here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA. Ni wakati mwingine tena na siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express. Leo basi ikiwa ni siku ya Alhamis, Februari 23 mwaka huu wa 2023. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja msikilizaji yuko nami nikiwa nimekushajaa tele kama debe la unga mau mazuri kweli kweli. Ni siku nyingine hii ambayo tuko tayari kabisa kuletea vitu mbali mbali kutoka maeneo mengi barani Afrika na kwingineko. Langu jina msikilizaji ni Sunday Shomari. Natumaini hujambo la siri yako iko vizuri na wengine wakiwa naendelea Mkamiti na mfungo wa Kwaresma ambao umeanza jana Jumatano ya majivu kwa wengi kuonekana kwenye ibada kwenye maeneo mbali mbali ya makanisa duniani wakiadhimisha Wakristo ibada hiyo ya Jumatano ya majivu. Lakini leo basi tukia Alhamisi msikilizaji, mambo tunaangalia hapa ni mengi ndani ya studio. Kwenye barazani, serikali ya Tanzania yaondoa kwa vitambulisho vya taifa. Sasa basi, nini maoni yako? Kama unavyoona Mkamiti kwenye Facebook yetu wameandika kweli kweli, na tutazungumza na wengine kwa njia simu pia juu hili.
Haswa tutakuwa bado na kile kipengele chetu kinachoangalia mchango wa watu weusi hapa Marekani katika mwezi huu wa pili ambao ni Black History Month. Hali kadhalika tutakuletea burudani ya muziki, habari muhimu za dunia na kuangalia kile ambacho kinaendelea. Unajua Sunday hivi sasa basi dunia nzima swala la chakula limekuwa tete. Bei ya vyakula vimepanda kila kona, kuanzia maharagwe, mchele, mboga mboga, chips, mayai, vyote vimepanda. Lakini wajasiriamali katika sekta hiyo wanaeleza nini?
Kwa biashara ya chips kuna kuku, nyama za ng'ombe, soseji, na vyote vimelivuka bei kutokana na mzunguko tu wa kidunia, bei zimepanda sana sasa hivi.
Bila shaka Mkamiti, hayo yanaangaliwa sana wakati dunia ikiangalia hayo. Pia shirika la anga za juu la Rwanda limetangaza kwa huduma ya internet ya satellite ya kasi ya juu. Hii iko chini ya kampuni ya Starlink na SpaceX, itaanza kufanya kazi nchini humo. Tutaangalia hilo linaathiri vipi mambo ya uchumi na maendeleo mengine katika nchi hiyo ya Rwanda vile vile.
Haya basi, moja kwa moja tuanze na swala hilo ambalo umelielezea Sunday.
Naam, bila shaka Mkamiti, swala ambalo ni kubwa, muhimu katika maendeleo mengi, kwa sababu huu ni mpango ambao wanasema wa kuunda mtandao mpana wa kimataifa wa kampuni hii ya Starlink ambayo iko chini ya SpaceX ya Elon Musk hapa Marekani, kama unaofahamu Mkamiti. Basi wanasema kwamba hivi sasa wataanzisha huo mtandao wenye spidi kali ambao tulikana kama Space Exploration Technologies Corporation. Hii ni kampuni ya kibinafsi ya roketi na vyombo vya anga za juu ya Elon Musk ambayo imeanzishwa tangu mwaka 2002. Lakini basi kuna mengi muhimu ya kuangalia hapa. Pengine kwa watu leo kule Rwanda, maeneo ambayo mitandao haifiki, wanasema hasa maeneo ya vijijini, maeneo yaliyotengwa kijiografia, hii itasaidia kuunganisha. Sasa basi naye Emmanuel Masantura, yeye ni mchumi na mchambuzi leko Kigali, Rwanda. Mtandao huu utasaidia vipi hali halisi pale Rwanda?
Naam, na hivyo nikasema ni hatua nzuri kwa sababu mahitaji ya internet kwa upande wa Rwanda kwa sasa hivi yamekuwa makubwa. Ni taifa ambalo limejaribu kujenga uchumi ambao unahusisha zaidi masuala ya tehama na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Na ukiangalia kwa kipindi cha miaka takriban 7 ama 8 kumekuwa na mfumo ambao unajengwa sasa hivi wa kuhakikisha kwamba hata elimu inayotolewa ni elimu ambayo itaweza kukidhi haja katika soko la kazi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo ukileta internet ya kisasa ambayo inafika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na mpango huu wa kupeleka kwenye shule mbalimbali kuweza kutumia mtandao huu ama kutumia internet hii ya kisasa, itasaidia kwanza.
Sawa kabisa, lakini pia tunafahamu kwamba pamoja na kutoa, lakini mtandao kwa uwezekano wa kupata wale, kunahitajika kampuni za kutoa huduma ya mitandao ni chache nchini Rwanda. Sasa pengine fursa hii itakuwepo kiasi gani kwa utoaji mtandao huu?
Kwa sababu nimesema kwamba mahitaji ni makubwa, bado uwekezaji kwa watu kwa sekta binafsi umekuwa si wa kutosha, na ndio maana serikali imekuwa ikiwekeza kwa kiasi kikubwa katika kujenga miundombinu ya kisasa, kisha kwamba hata wawekezaji hao wanaokuja inakuwa rahisi kwao. Sasa kuwarahisishia wawekezaji ni jambo moja, kuweka sera madhubuti ni jambo ambalo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba swala hili linafanikiwa. Lakini kupatikana kwa wawekezaji, hasa kuiboresha sekta binafsi kuweza kutumia miundombinu hii, miundombinu hii ya kisasa ili kuweza kufanikisha lengo hili, ni jambo ambalo naweza nikasema ni fursa kwa wawekezaji binafsi na watu mbalimbali kupata kazi, kwa sababu tunazungumzia shule mbalimbali, tunazungumzia vijijini, lakini tunazungumzia vijana wengi ambao wamekuwa wakitengeneza apps na pamoja na softwares za kisasa kabisa ambazo zinaweza zikawa suluhisho kwa matatizo mbalimbali ya taifa hili. Kwa hiyo vijana wamekuwa wakitengeneza mifumo ambayo inaweza kutumika, lakini teknolojia na internet imekuwa ni shida.
Bila shaka Mkamiti, kama unavyoona, hiyo ni fursa kubwa ya kibiashara, kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba mtandao unafika kote kwenye maeneo mengi ya vijijini na shule ndogo ndogo. Wanafunzi ni wengi, shule ni nyingi kule vijijini, lakini pia kuna kazi kubwa ya kampuni za kutoa huduma ya mtandao, lazima pia ziwepo. Kuwepo tu mtandao ni kitu kimoja, unaona eh? Kwa hiyo kupata kampuni za kufanya hivyo, basi ni fursa ya kibiashara vile vile.
Basi ni muziki sasa, naona unaanza kunyemelea taratibu na kueleza kwamba sande sasa. Basi Haula Neri akishirikiana na Dayo
rangi ya mtume shone nasikiara kikataza matazama furani lona yostrini kunwe pome na kapenda leo baka kiyama kiyama
mambo hayo, msikilizaji. Nedi huyo akishirikiana na Dayu, kitu hicho Haula, msikilizaji, katika VOA Express. Mambo ni mazuri kweli kweli,
haswa ni wakati mwingine. Sasa tunasonga katika maswala yale ya kuangalia changamoto ambazo zinawakumba wajasiriamali katika sekta ya maakuli haya. Hapa ninawazungumzia akina mama ntilie, wauza chipsi, unajua tena
mama mboga mboga,
mboga mboga, ehe, kote barani Afrika kwa njia moja au nyingine wamepata hali ambayo inaitwa ya mshtuko. Ni kwamba vitu vimepanda bei, wateja wamekimbia, gharama ya maisha imepanda. Je, watu hawali au vipi? Basi huyu hapa ni Hassan Musa, yeye ni mfanyabiashara katika mgahawa mdogo ambao unatengeneza chai, unatengeneza jioni chipsi, mayai, mihogo na vitafunwa vikavu ikiwemo sausage na mandazi. Anaeleza changamoto ambazo wanapitia wakati huu kama mjasiriamali katika sekta ya vyakula.
Changamoto ni nyingi sana kutokana na mfumuko wa bei ya vyakula. Vyakula vimekuwa bei vya, yani mfano si mi biashara naofanya hapa, nafanya biashara ya chips. Kwa biashara ya chips kuna kuku, nyama za ng'ombe, sausage na vyote vimelivuka bei kutokana na mzunguko tu wa kidunia, bei zimefumuka sana sasa hivi. Sababu viazi nilikuwa nanunua gunia labda 50,000, sasa hivi nanunua 70,000 hadi laki, zinapanda hadi laki. Mafuta yamepanda kidogo, mafuta kidogo ndo ameshika bei kwa sasa hivi, kwa nanunua mafuta 120,000 sasa hivi yameshuka bei, yamefika 80,000. Lakini bado mkaa umepanda bei, gesi, yani kiukweli changamoto sana kwa biashara sasa hivi.
Na ni namna gani ambavyo unaendelea kuwavutia wateja wako kuhakikisha kwamba huwapotezi pamoja na changamoto hizi zilizopo?
Sasa hivi ninachokiangalia ili wateja wasipotee ni kwenda na kukubali hali halisi jinsi ilivyo, na wateja wenyewe, kwa sababu mazingira wenyewe wanaona biashara,
yani vitu bei, so vyakula tu hadi madukani, sukari, mafuta, nini, watu wanajua bei imepanda. Kwao najaribu kidogo kupandisha ni bei kidogo kutokana na mzunguko jinsi unavyoenda. Lakini mbali napata chochote riziki, mbali nakula, namshukuru Mungu. Kwa hiyo upande wetu siwezi kusema labda serikali waangalie upande wa pili labda kupunguza vitu bei, lakini naona ndo wanavyosema wenyewe ni changamoto ya dunia nzima kwa sasa hivi vitu kupanda bei. Kwa hiyo tunaomba tu Mungu atujalie tu tuendelee na kupambana. Najua mbele ni labda itaweza kuhali kabadilika.
Haya basi, ni Hassan Musa huyo mjasiriamali katika sekta ya vyakula, mapishi. Unaona anavyoeleza kwamba
naam, hali mkamiti imekuwa ni changamoto kweli kweli. Mm-hmm. Vyakula hata tukizungumza hapa juzi kwamba hata tukiangalia bei za hapa Marekani, mayai
pia
yamepanda bei. Mm-hmm. Na vitu vingi madukani bei yake imeenda juu kwa kweli, na vingine vipo madukani havionekani. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa kwa ulimwengu mzima kwenye masuala ya bei za vyakula.
Haya, tupate burudani kabla muziki.
Kabla hapo tuende kwenye habari zetu za dunia, lakini tuwakumbushe pia waweza kupata taarifa hizi kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com na redio wa shirika. Basi moja kwa moja tupate habari za dunia. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden atarajiwa kuzungumza Alhamisi katika dhifa ya chakula cha mchana na rais wa Namibia Hage Geingob na mke wa rais Monica Geingob katika makao ya rais wa Namibia, akiwa katika siku ya pili ya ziara yake nchini humo. B. Biden pia itarajiwa kutembelea mradi unaofadhiliwa na Marekani katika mji mkuu Windhoek, ambao unalenga katika kuwawezesha wanawake na watoto na kuhakikisha upatikanaji wa fursa za kiuchumi na rasilimali za afya. Baada ya kuwasili nchini humo jana Jumatano, Biden alisema Namibia ilichaguliwa kutokana na kunawiri kwake katika nyanja mbalimbali. Tutakuja kwa sababu unajua hii ni demokrasia changa na tunataka kuunga mkono demokrasia kote ulimwenguni, Biden alisema.
Finland imetangaza kuwa itatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine na kuwa nchi ya hivi karibuni zaidi ya magharibi kuahidi silaha nzito kabla ya kuadhimisha mwaka mmoja wa vita kati ya Russia na Ukraine. Tutatuma vifaa zaidi vya ulinzi na kushirikiana na washirika wetu, waziri wa ulinzi wa Finland Mikko Savola alisema katika taarifa. Msaada huo pia utajumuisha mafunzo yanayohusiana na matumizi pamoja na matengenezo ya vifaru hivyo, kwa mujibu wa waziri huyo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia tangazo hilo, Savola alisema kuwa vifaru vinavyotumwa ni vya muundo wa Leopard 2 ulioimarishwa na vimeundwa mahususi kwa ajili ya kusafisha maeneo yenye vilipuzi.
Tume ya Umoja wa Ulaya imepiga marufuku app ya mtandao wa kijamii wa TikTok kwa vifaa rasmi vinavyotumiwa na wafanyakazi wake, huku kukiwa na wasiwasi juu ya ulinzi wa data, msemaji aliambia AFP siku ya Alhamisi. Marufuku hiyo pia inamaanisha wafanyakazi wa Tume ya Ulaya hawawezi kutumia programu hiyo ya kubadilishana video inayomilikiwa na China kwenye vifaa vyao vya kibinafsi, ikiwa pamoja na simu ambazo zimewekwa program rasmi, msemaji huyo alieleza, akithibitisha ripoti ya tovuti ya habari ya Reactive. Lazima wafanyakazi waondoe programu hiyo haraka iwezekanavyo, na wanapaswa kufanya hivyo kufikia tarehe 15 Machi.
Jeshi la Israel limesema leo Alhamis kwamba limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yanayohusishwa na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza, kujibu mfululizo wa mashambulizi ya makombora yaliyorushwa awali yakilenga ardhi ya Israel. Jeshi la ulinzi la Israel limesema mashambulizi hayo ya anga yalilenga eneo la utengenezaji wa silaha na kambi ya kijeshi. Vikosi vya anga vya Israel vilizuia roketi 5 kati ya 6 zilizorushwa kutoka Gaza, huku moja ikitua katika eneo la wazi kusini mwa Israel. Mashambulizi hayo yalifuatia uvamizi wa Israel Jumatano katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kusababisha vifo vya Wapalestina 11.
Oh, hilo ni trailer movie au ni noi. Moyo wangu waulize maselo mziki auto boy. Moyo wangu ningekuwa mzoka pia au ni zai. Moyo wangu alafu sipendi dharau weni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau eni pimbi tena nyanga ubavu. Moyo wangu hauna hela, hauna do, hauna ganga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bomba, hauna money, hauna kifu, nipa tupu, hauna money, money kama mimi, yani gigi, nige mana. Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, mziki mbona utasoma, kihere. Kishua alafu mbona unanombaga vocha. Mweza kupesa sijawahi kuokota. Eti njogeto baby kumbe unanita kota. Mweza kwa haya mambo sijawahi kusota. Alafu sipendi dharau weni pimbi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau.
Haya basi, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express hivi sasa, tukiwa tunakupatia burudani ya muziki na kujiweka sawa kabisa kuingia katika kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji, serikali ya Tanzania yaondoa ukomo kwa vitambulisho vya taifa, nini maoni yako? Maoni yako mseto. Na bila kupoteza wakati, basi naona tuanze kusoma maoni ya Richard Kambale. Yeye anapatikana eneo la Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika kwamba itakuwa jambo jema, kwani kila mara kutafuta kitambulisho ni kazi ngumu, ila warahisishe kupata kitambulisho haraka endapo mtu atakipoteza. Ni maoni ya Richard Kambale. Nikiangalia upande mwingine, kuna huyu pia anaitwa Richard Meena. Yeye anasema anapatikana Arusha Unga Limited kwa wajanja, ni nchini Tanzania. Ameandika yeye binafsi anaona hilo ni jambo jema kwa wananchi, kwa kuwa wengi bado hawajapata vitambulisho, ndio maana wengi watajisajili katika laini zao, ambao pia baadhi wametumia namba za marafiki na jamaa zao, kutokana na kwamba walishindwa kujisajili mwanzo, hawakuwa na hivyo vitambulisho. Haya, sande, kwa upande wako ni nani unamsoma?
Na mwae yuko naye hapa Elia Peter Nchemba, huyu anajiita diwani wa Wasakatonge kule Igunga, Tabora, Tanzania. Asa binafsi mimi naunga mkono swala serikali kuondoa ukomo wa NIDA, lakini kilio nakielekeza kwenye vyombo husika vinavyotumika kuchakata upatikanaji wa namba na vitambulisho. Wananchi walio wengi wanasema wana namba lakini hawana vitambulisho kabisa. Hili nalo wanasema liangaliwe, lakini pia serikali iweke jicho la tatu, maana kuna baadhi ya namba za NIDA zinachelewa sana kwenda kwa wananchi. Naye Bundala Tabu Budole yuko kule Nzega, Tabora, anasema ni jambo jema, maana kutoa vitambulisho mara kwa mara ni hasara, maana anasema vinatengenezwa kwa kutumia hela.
Haswa Pasco Lucas Chambi, yeye anapatikana Kahama, Shinyanga, huko nchini Tanzania. Ameandika yeye binafsi anaona ni jambo jema kuondoa ukomo wa vitambulisho, kwa sababu muhimu kabisa umuhimu wa hivyo vitambulisho kwa wananchi ambao hawajapata vitambulisho. Tujitahidi tupate mapema. Ndivo maoni aliyoyaandika huyu si mwingine Pasco Lucas Chambi wa Kahama, Shinyanga, nchini Tanzania.
Bila shaka naye John Leonard anasema wakati naweka kikomo kulikuwa wanatutishia, au ni vipi? Asa mimi namba yangu ya NIDA umeandika expire mwaka 2029. Sasa itakuwaje sasa, nauliza.
Aye, basi kama ni hivyo 2029 tunaweza tukasema heri kwake. Muda bado upo. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Bila shaka, bila shaka. Kama unavyosema mkamiti, tusonge mbele basi. Bila muziki Express unasema hujasukuma gurudumu lake.
So
Mac Voice anakuja na kitu chake kinichiti. Mambo hayo. Pata vitu msikizaji.
Aliyekuumiza tafutie mwenzie, ili ukimposti akimuona haumie. Tena mkiachana chunga simrudie, poste nyuma pesa gali ili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope mara kumbuke kinga sende wazi wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, mena tuma pesa wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizane o. Kini acha na kuacha, wani ya nishinga, kani nitumizane o.
Si, 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 si. Kipenda buga, penda na uwa sawa. Ata ukini luga, usizitishe dawa. Nipe chuzi kunuga, njitanwe mabawa. Aya mapenzi, aya nagafundi. Aya mapenzi, yali kwepo toka enzi. Achani nipumbe, ah, stress za nini, eh, mbendi nijiweke, unachanile, acha nipumbe, eh, stress za nini, eh, mbendi nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai.
Naona kibao hicho, kimechiti.
Sio mchezo, kibao kizito hicho. Mac Voice anamwaga vitu kweli kweli, mkamiti.
Haswa ni wakati sasa wa kuelekea katika Black History Month hapa nchini Marekani, na leo tunamwangazia Frederick McKinley Jones. Yeye ni mmoja ya wabunifu wakuu katika masuala ya electronic hapa Marekani, masuala ya umeme. Je, alibuni nini? Kitu ambacho watu hawajikijua. Leo katika VOA Express tunakujuza.
Bila shaka, Frederick McKinley Jones alizaliwa Mei 17 mwaka 1893. Ni mvumbuzi wa Kimarekani, mhandisi na mjasiriamali. Alizaliwa mjini Covington, Kentucky. Baba yake alikuwa mzungu na mama yake alikuwa Marekani mweusi. Alilelewa na baba yake ambaye alikuwa kufanya kazi kwenye idara ya reli, na alitaabika kumlea Frederick peke yake. Alisaidiwa na mtumishi wa kanisa la Katoliki, Father Ryan, ambaye alimlea Frederick tangu akiwa na miaka 8. Frederick Jones aliacha shule akiwa darasa la 6 na kwenda mji wa Cincinnati, Ohio. Akiwa huko alifanya kazi za kibarua. Akiwa na umri wa miaka 14 alianza kufanya kazi kama fundi wa magari, na baadaye akawa meneja kwenye gereji hiyo ya kutengeneza magari. Kwa kiasi kikubwa alijifunza mwenyewe mambo mengi.
Haswa basi mwaka 1912 Frederick alihamia Minnesota, ambako alifanya kazi kwenye shamba kubwa kama fundi wa kutengeneza magari. Shamba hilo lilimilikiwa na James Hill, ambaye pia alimiliki kampuni kuu ya reli. Kumfanyia kazi bwana huyu kulimwezesha Frederick kujifunza mambo ya umeme na jinsi ya kuendesha treni zinazotumia mvuke. Alipokuwa na umri wa miaka 20, Frederick Jones alijipatia leseni ya uhandisi.
Na alijiunga na jeshi la Marekani kwenye vita vya kwanza vya dunia. Na baada ya kurejea, baada ya vita vya dunia kumalizika, Frederick Jones alirejea Hancock, akiendelea shughuli za ufundi na alijifunza zaidi kuhusu masuala ya umeme. Frederick aliweza kubuni vitu vingi. Kwa mfano, alijenga transmitter ya kwanza ya radio mjini humo. Pia aliunda kifaa kinachounganisha sauti na picha. Ubunifu huu ulimvutia mjasiriamali Joseph Numero wa Minnesota, ambaye alikuwa na kampuni ya utengenezaji filamu. Alimwalika Frederick kufanya kazi kwenye kampuni yake kusaidia kuboresha mifumo ya sauti kwenye filamu zake. Naye Frederick alifanya kazi kuwezesha kuweka sauti kwenye filamu ambazo awali zilikuwa zinafanywa bila sauti.
Na mwaka 1938, kufuatia ombi kutoka kwa Numero, Frederick alianza kubuni mfumo wa kutengeneza friji. Alifanikiwa kutengeneza kifaa ambacho kiliweza kusafirishwa na ambacho kilihifadhi vyakula kwa kuleta baridi ili kuzuia vyakula visiharibike. Frederick aliendelea kuboresha miundo yake hadi mwaka 1949 Julai 12, ambapo Frederick alifanikiwa kupata hati miliki kwa ajili ya ubunifu wake. Baada ya hapo, yeye pamoja na Numero waliunda kampuni ya kutengeneza mafriji ambayo yalisaidia sana kwenye vita vya pili vya dunia, yakisaidia kuhifadhi vyakula pamoja na dawa, damu na vitu vingine ambavyo vilitumika kwenye mahospitali, kwenye viwanja vya mapambano. Mwaka uliofuata, yani 1950, mafriji hayo yalianza kuuzwa kutumika majumbani, jambo ambalo hadi hii leo utakubali na utakubaliana na mimi pamoja na mwandishi aliyetupa taarifa hizi kuwa ni mojawapo ya kifaa muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Friji, tunahifadhi vyakula na tunaweza kuvitumia baada ya siku moja, mbili na kuendelea.
Bila shaka atakumbukwa sana Frederick Jones kwa hilo, na aliendelea kufanya ubunifu wa vifaa mbalimbali katika umri wake, ikiwa pamoja na mashine ya X-ray. Na alifariki dunia mwaka 1961. Ama kwa hakika mkamiti ikafanya vitu vizito sana. Ukiangalia friji sio unasema mpaka X-ray inasaidia mengi katika masuala mazima ya matibabu. Sio jambo la mchezo hata kidogo.
Hasa basi tuangalie swali la leo, kwa kuwa muda nao pia unakimbia kweli kweli. Tulikuuliza wewe msikilizaji, wakati mke wa rais wa Marekani Jill Biden akifanya ziara nchini Namibia na Kenya, ni masuala gani muhimu ambayo ungependa kuona akiyazingatia? Jisandu Daga amesema yanapatikana huko Tanzania. Amesema kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Tanzania, mke wa rais wa Marekani, tunamtakia kazi njema.
Bila shaka naye Ali Mrangirangi anasema, huyu ni mdau wa Mabibo, mimi anasema ningependa kuona kuhamasisha watu walinde amani katika mataifa yao.
Herman Kimani yeye ameandika kwamba angehimiza tu kuwa na njia mwafaka ya kuimarisha biashara na kuangazia haki kati ya Marekani na bara la Afrika, ili kuwa na funzo la kujifunza masuala mbalimbali ya kufufua mazingira ulimwenguni. Ndio ujumbe wa Herman Kimani.
Bila shaka mkamiti, tuangalie na ujiri mitandaoni haraka haraka hapa bila kupoteza wakati. Na kule nchini Tanzania, ni ajali ya ndege ambao wanasema ni ndege ndogo imetumbukia kwenye ziwa Victoria katika mkoa wa Mwanza. Video zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha watu wanavyohangaika kufanya uokoaji, na Global Police wakiripoti kwamba ndege hiyo haijatambulika ni ndege gani, lakini wanasema ni ndege ndogo, na mpaka hivi sasa wanasema juhudi zilikuwa zikiendelea za kusaidia kubeba wagonjwa, na ikionekana kwamba watu waendelea kutoa watu kwenye ziwa Victoria wakiwatoa nje kwenye eneo salama, lakini pengine tutaendelea kufuatilia kupata taarifa zaidi juu ya ajali ya ndege hii huko nchini Tanzania mkamiti.
Haswa
pia wale washabiki wa Manchester United wanakutana na Barcelona usiku huu, wanafuatilia mechi hiyo kwa hakika kweli kweli na kwa karibu sana. Muda unakimbia studio, ni mshukuru pande ya pili Aida Isa, hali kadhalika msimamizi Abdushakur Abud. Langu jina Sunday Shomari, mwenzangu studio Mkamiti Kibayasi. Tafadhali endelea kufuatilia matangazo ya VOA kwa habari nyingine moto moto. Tukutane baadaye, kwa heri kwa sasa.
Tena mkiachana, chungo simrudie. Poste nyuma pesa gani ili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sine wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu.